Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 9. maija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2016. gada 9. maija saimes sēdē un iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt iespējas palielināt kompensāciju C hepatīta slimību ārstēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā kā pirmo darba kārtības jautājumu izglītības kultūras zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums augstskolu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ierosina izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt iespējas palielināt kompensāciju C hepatīta slimību ārstēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tā tad nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt iespējas palielināt kompensāciju C hepatīta slimību ārstēšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs izskatām tālāk darba kārtību, ir saņemts arī vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām. Tātad izglītības, kultūras un zinātnes komisija saskaņā ar kārtības ruļa 86. pantu. Lūdzu izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā tās sagatavoto likumprojektu grozījums augstskolu likumā un izskatīt to pirms pilsonības likuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arvila Ašerādena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 7.8. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs saņēma deputāta Jāņa Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 8. maija līdz 14. maijam. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demiters.
Labdien, cienījumā saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi un apspriedus likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma veksaļlikumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi izskatīšanai plenārsēde trešā lasījuma likumprojektu grozījumi veksaļu likumā. Ir iesniegti trīs priekšlikumi. Tieslietu ministra Jāņa Bordana priekšlikums, numur viens, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais tieslietu ministra Jāņa Bordana priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sakarā ar to visi saņemtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumi veksaļu likumā trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veksaļu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums. Likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andrijs Klimēņķevs.
Paldies. Labrīt, tavsarbo deputāti. Strādājam likumprojektu grozījumu likumu par valsts pensijām. Gribu atgādināt, ka deputāti izstrādājuši likumprojektu un iesniedza komisijā. Komisija bija par divu nedēļu iespēja tikties ar ierēdņiem, gan no finanses ministrijas, gan no labklājības ministrijas saņemt atzinumi no abiem diviem ministrijām. Labklājības ministrija atbalsta ar ideju un soli sagatavot tehniskos labojumus, lai nebūtu vislielākā slodze ievies šo likumu projektu normas jaunas savu agentūru. Mēs saprotam, ka šodien sarežģīts arī darbs un atalgojums nav tik liels agentūra, tāpēc mēs piekritam iedot vairāk laikā, lai ievies šo normas. Bet gribu visiem pensionāriem nomierināt to, ka viņi saņems to piemaksu, kuri nebūs izmaksāts šajās laikā. Un mēs saprotam komisiju un vienbalstīgi atbalstīju to, ka šo likumu projektu vajag izskatīt divos lasījumos. Un pirmo, ko mēs ierosinām, atbalstīt steidzamību. Ja, un tad ļoti ātri sagatavosim priekšlikumus. Galvenie iesniedzēji būs no ministrijas labklājības parlamentārā sekretārs, kas saprotu, iesniegs. Ar deputātiem komisija, ar profesionālām komisijām mēs sarunājam, ka neiesniegsim nevienu priešlikumu, lai nesarežģīt šī likumprojektu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Tad komisija vienbalsīgi atbalstīja piešķiršanu likumprojektu steidzamību.
Tātad saskaņā ar kārtības rulījums vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, komisija. Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Paldies par atbalstu. Mēs gaidīsim priekšlikumus līdz 16. maijai un 23. Mēs lūdzam plenās arī iekļaut un izskatīt viņu galīgajā lasījumā otrā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. maijas izskatīšana 23. maija sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Laskutovs.
Cienīgi priekšsēdētāji, kolēģi, labrīt. Mēs skatām pirmā lasījuma likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts ar nolūku novērst nepilnības spēka esošā likumā, padarot to nepārprotāmāku, nodrošināt biometrijas datu apstrādes sistēmas efektīvāku izmantošanu. Un tādēļ projekta precizēti biometrijas datu iekļaušanas gadījumu sistēma, novēršot datu apstrādi neatbilstoši to iegūšanas mērķim. Projekta precizēta sistēma iekļauto datu izmantošanas mērķi un gadījumi precizēt to iestažu ieskaitījums, kas sniedz un aktualizē datu sistēmu un ir tiesīgs to izmantot. Projekts paredz precizēt deleģējumu ministru kabinetam, piešķirot valdībai tiesības noteikt datu iekļaušanas un izmantošanas nosacījumus. Procesā arī nosaka tiesības izmantot sistēmu uzkarētos datus publisku pakalpojumu sniegšanai. Komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretēturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 23. maijs.
Tātad citu priešlikumu nav, priešlikumu iesniegšanas termiņš šajā gadā 23. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klemēņķevs.
Augstsargātie deputāti, izskatām likumprojekta grozījumi militārā dienesta likuma pirmā lasījumā. Izstrādāta likuma projekts paredz militārā dienesta likuma papildināt ar jauniem termiņiem. Kareivijas speciālisti un instruktori speciālisti, kā arī nosaka dienesta pakalpojumu piešķiršana kārtību kareiviem un instruktoriem speciālistiem. Likumprojekts nosaka pareizu periodu tiem karavīram, kuri pieņemtie profesionāla dienesta līdz šā likuma spēka stāšanās brīdim, jo viņam būs jāapgūst karavīra speciālista pamatkurs vai instruktora speciālista kurs, vai cits tam pielīdzināts kurs līdz 2015. gada. 30. jūnijam gadījumā, ja karavīrs nebūs ieguvis karavīra vispār militāra izglītība, NBS kaujinieku skola vai NBS instruktora skola. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretēturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietas korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labdien, kolēģi! Tātad likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā ir izstrādāts, lai noteiktu, kā transporta līdzekļu reģistrācija rindā veic valsts robežas sardze. Par šo likumprojektu otrajam lasījumam ir saņemti divi priekšlikumi. Abi priekšlikumi ir saistīti ar likuma spēkā stāšanās laiku. Tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretēturis nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 14. maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīnas krakstura fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godājumā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 622. Komisija otram lasījumam ir saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu un ir to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīnas frakturu fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 22. maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Tad ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais. Juridiskā biroja priekšlikums izslēdz vārdus vai valsts ministri, tā kā tas arī citos likumos jau ir izslēgts. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums līdzīgi kā pirmais komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī par to pašu tēmu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums ir atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Vismaz man bija saņemts tāds.
Jā, piektais tālāk.
Jā, piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums. Tātad šis priekšlikums tika izstrādāts darba grupā, ņemot vērā iepriekš iesniegto deputāts Čigānas priekšlikumu un arī ministra Sprūdža priekšlikumu. Komisija atbalstītais priekšlikums paredz papildināt 4 prima pantu ar jaunu pirmo un otro daļu. Šī panta spēkā esošā redakcija, kas pašlaik paredz deputātu pilnvaru apturēšanu un deputāta aizvietošanu uz laiku, tiek papildināta ar deputātu pilnvaru ierobežošanas institūtu. Šī norma šobrīd nav unikāla Latvijas publiskajā pārvaldē, jau pašlaik likums paredz iespējas deputātu pilnvaru apturēšanai un aizvietošanai ar citu deputātu, ja deputāts 3 mēnešus pēc kārtas neapmeklē domu sēdz veselības stāvokļa vai kriminālu procesālu piespiedu līdzekļu dēļ. Un tāpēc šis priekšlikums arī iekļaujās kopējā likumdošanas sistēmā, un arī līdzīga norma attiecās uz saimas kārtības rulli. Tātad šī norma attiecās tikai un vienīgi uz tādu pašvaldības deputātu, pret kuri ir uzsākta krimināla vajāšana par smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Šī pieeja izvēlēta, lai deputātu pilnvaru ierobežošanas institūts būtu saskaņots ar jau pašlaik pašvaldību vēlēšanu likumā noteiktajiem pasīvajiem vēlēšanu tiesību ierobežojumiem. Paldies.
Uzsākam debates vārdus deputātam Eināram Cilinskim.
Diskusijā gan darba grupā, gan arī vēlā komisijā un arī juridiskajā komisijā, kas atbalstīja šo likuma projektu, bija izskanēja jautājumi par deputātu pilnvaru ierobežojumiem satversmes 101. Panta gaismā. Kā zinām, satversmes 101. Pants nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbā, kā arī pildīt valsts dienestu. Lai šo izvērtētu, bija nepieciešams konstatēt normas leģitīmo mērķi. Un par minētās normas leģitīmo mērķi uzskatām demokrātisks valsts iekārtas aizsardzību, kas izpaužās kā krimināli vajāta pašvaldības deputāta pilnvaru ierobežošana, sekmējot lielāku uzticību pašvaldībai kā tautas vēlētāji pārvaldes sastāvdaļai. Un šeit var rasties jautājums, vai izraudzētie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, vai ar izraudzīto līdzeklu var sasniegt leģitīmo mērķi. Un manuprāt, un arī komisija svairākuma prāt, šie līdzekļi ir piemērot leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo līdzeklis ir noteikts ar Saeimas pieņemtu likumu, kas paredz deputātu pilnvaru ierobežošanu, un tas atbilst Satversmes 101. Pantā noteiktajam, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbā, kā arī pildīt valsts dienas. Vai šāda rīcība ir nepieciešama, jeb vai leģitīmo mērķi nevar sasniegt ar individu tiesībām mazāk ierobežošiem līdzekļiem? Šeit jāatzīmē, ka tika diskusijās bija arī piedāvāti risinājumi, kas šos tiesības ierobežot vairāk, un proti, ka šī deputāta statusa, tad deputāti jau aizvietošana vienā no priekšlikumiem notiktu tādī brīdī, kad ir uzsākts krimināla procesa, nevis krimināla vajāšana, un tāpat arī bija priekšlikumi, ka tas attiektos uz visiem nodzīdzīgiem nodarījumiem, nevis tikai uz smagiem un īpaši smagiem. Tad līdz ar to komisija rūpīgi izvērtēja, un šis piedāvātā norma faktiski ir tāda, kas mazāk ierobežo individu tiesības nekā citi izskatītie priekšlikumi. Tika arī izvirzīts jautājums, ka varbūt, kad varētu to jautājumu risināt ar īpaši spātrināts kriminālās tiesvedības procedūras ierosināšanu attiecībā uz kriminālu apsūdzētiem pašvaldību deputātiem vai citām amatpersonām. Nenoliedzot to, ka krimināla procesa izskatīšana un tiesa procesa izskatīšana būtu jāpātrina, ko atzīst arī tieslietu ministrs, tomēr krimināla procesa likums neparedz īpaši pātrināt kriminālu lietu izskatīšanas procedūru, un visi smagos vai sevišķi smagos krimināli apsūdzētie Latvijas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un līdz ar to īpaši tiesvedības kārtība šādām personu grupām būtu jāvērtē ar piesardzību īpaši vienlīdzības principu gaismā. Un tad varētu rasties jautājums, vai ierobežojums ir atbilstošs vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par individu tiesībām nodarīto kaitējumu. Un sabiedrības ieguvums ir atturēt no tiešas iesaistas lēmuma pieņemšanā personas ar uzrādīt apsūdzību smagos vai sevišķi smagos noziegumos. Apsūdzības uzrādīšana nozīmē, ka prokuroram ir pietiekams pamats saukt personu pie krimināla vajāšanas. Pie tam sagatavojot šo priekšlikumu, tika diskutēts par, arī par vairākiem individu tiesību garantējošiem instrumentiem. Tā skaitā par to, ka likumdevējs ir saglabājis šajā priekšlikumā daļēju atlīdzību 50% apmērā laikā, kad ir ierobežots šīs deputātu pilnvaras, un tāpat arī ir paredzēts, ka deputāti pilnvaras atjaunojot saskaņā krimināla vajāšanas izbeigšanu vai attaisnošanu personu saņem atlīdzību par visu pilnvarā ierobežoto laiku. Līdz ar to uzskatu, ka šis priekšlikums ir samērīgs un atbilstošs visiem likumdošanas kopējai sistēmai un aicinu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, godātie kolēģi! Piektais priekšlikums paredz, ka pašvaldības deputāta pilnvaras tiek būtiski ierobežotas, ja pret viņu uzsakt kriminālu vajāšanu par smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Jāatzīmē, ka tas ir pilnīgi jauns regulējums, un gribētos domāt, ka šis priekšlikums nav vērs pret noteiktām zināmām personām. Es uzskatu, ka ideja par deputātu pilnvaru ierobežošanu, apturēšanu un deputātu aizvietošanu uz laiku nav slikta, bet izpildījums manā skatījumā ir vaišs un neatbilst tiesiskuma principam. Piemēram, vēl aizvien joprojām nav izstrādāts deputāta aizvietošanas mehanisms. Manuprāt, jautājums par pilnvaru apturēšanu vai mandātu nolikšanu drīzāk ir ētikas jautājums, jo uzsākt kriminālu vajāšana vēl nenozīmē, ka persona ir vainīga. Tas ir tikai pieņēmums. Tāpēc uzskatu, ka drīzāk tas ir partiju iekšējās nostājas un ētikas jautājums, un kā piemēru varu minēt to, ka 10 Saeimas laikā Saskaņas centra frakcijas deputāts Juris Silovs līdzīgā gadījumā pats izrādīja drosmi un nolika deputātu mandātu. Līdz ar to es aicinu balsot pret 5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Rēvim Dzinteram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mani ne tuvu nesimpatizē Aivara Lemberga politiskie uzskati. Droši vien grūtāk atrast būtu jautājumu, kur mūsu viedokļi sakrīt, nekā kur tie ir šķirti. Lai piedod zaļo zemnieku frakciju, bet politiskā cīņa pret Aivaru Lembergu nav nekas tās, kas man šķistu tāls un nesaprotams. Arī šo grozījumu autori, protams, politkorekti noliedz, ka tie būtu radīti vienam cilvēkam, lai gan domāju, ka vairākums no mums labi saprot, ka tieši tāds arī ir. Tas, kas man visvairāk satrauc, vai šāds paņēmiens neizrādīsies neefektīvs pret personu, kurai grozījumu paredzēt, bet cietīs pilnīgi citi cilvēki. Cietīs tie pašvaldību deputāti, pret kuriem ir vai vēl tiks nepamatot veikt kriminālu vajāšanu, tiesa būs jāgaida gadiem ilgi, un šajā laikā viņam būs liekts iespēja strādāt savu vēlētāju interesēs. Un ne šoreiz nerunāju abstrakti. Nesen Valstiskās audzināšanas apakškomisijā mēs visu klātsošo frakciju pārstāvi lielā vienprātībā piešķīrām atzinības rakstu Ogars Miltārās Tūciņas un Patriotiskās audzināšanas skolas vadītājam, dibinātājam Egilam Helmanim. Viņš jau 4 gadus, baudot lielu vēlētāju uzticību, ir pilsētas vicemērs, un visi viņa ikdiena, viņa darbs, viņa laiks tiek ieguldīts darbam Ogras iedzīvotāja labā. Protams, ka viņa plānos ir arī iesākt to turpināt, arī pēc gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Egilam tiek pārmests, ka īsi pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, viņš, būdams pietiekoši veiksmīgs un turīgs uzņēmējs, esot centies no sava politiskā konkurenta izspiest, izspiešanas veidā, 6000 latu. Ja tā būtu taisnība, tad man būtu jābrīnās, kā par liels pilsētas vicemēru var kļūt cilvēks, kurš pirms vēlēšanām sīvam politiskam sāncensim mēģinātu izspiest naudu. Šobrīd Ogras vicemērs ir pilnīgi pārliecināts par tiesas spriedumu un veselais saprāts liecina, ka pirms vēlēšanām pret viņu tika izstrādāta smalka provokācija, kādu var saorganizēt pret jebkuru. Ja apstiprināsim šos grozījumus, ar vienu no jauna pārsūdzēts tiesas spriedums, liekas iespēja Egilam Helnim strādāt domē daudz gadu garumā. Ticiet man, 50% algas tā nav motivācija. Viņš ir savu spēku līderi Sogrē un atņemot viņam iespēju strādāt, tiek iznīcināta viņa politiskā karjera, faktiski tas, kam viņš dzīvo un ar ko ir saistīta viņa dzīves misija. Nav veidu un nebūs veidu, kāpēc daudziem gadiem to varētu kompensēt. Godātie deputāti, katram no mums, kas šodien balsos par, ir jāspēj apstiprinoši atbildēt vismaz uz vienu no diviem jautājumiem. Lūdzu, ieklausieties, jo vismaz uz vienu no šiem diviem jautājumiem jums ir jāatbild apstiprinoši. Pirmais jautājums. Vai jūs esat pilnīgi pārliecināts vai pārliecināta, ka Egils Helmans ir vainīgs viņam pārmesties nodarījumos, kā arī viens cits cilvēks, kas var nonākt identiskajā situācijā? Jūs esat pilnīgi pārliecināts. Un otrais, vai jūs piekrītat, ka nevainīgi cilvēku likteņi tiek lausti tikai ar mērķi mazliet ieriept Lembergam? Kāds teiks, ka tā nav nekāda likteņa laušana? Nepiekrītu. Zinu, ka ir cilvēki, kam iespēja strādāt vēlētājs uzticības sastaisinošanai, ir viņa dzīves jēga un aicinājums, nevis tikai algas pelnīšanas iespēja. Ieguvums tiešām būs tikai sīka ieriepšana Lembergam. Ja Latvijai un Ventspilī domē ir vairākums, tad šis vairākums atradīs veidu, kā iesaistīt Lembergu tās darbā un ļaut viņam reāli vadīt pilsētu. Tā būs tikai neērtība, tas būs tikai neērtība un izdomas jautājums. Projekta iniciatori, protams, būs jau nopelnījuši politiskos punktus. Gala rezultātā politiski iegūs arī upura lomas apveltītais Lembergs, jo parādīs, ka iedzīvotāja griba joprojām ir pa labu viņam, un viņš turpina valdīt. Tas viss notiks uz kādu cilvēku rēķina, kas nav vainojama nepiekā. Ja tas apmierina, balsojiet par. Es aicinu palīdzēt Tieslietu ministram cīnīties par tiesu darba efektivizāciju, kā arī pārliecināt Ventspilniekus atklātā politiskā sacensībā. Aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātei Lūtai Čigānai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka par šo jautājumu mēs diskutējām jau pagājušajā nedēļā, jo bija ierosinājums no Zaļo zemnieku savienības frakcijas noteikt divas līdzatbildīgās komisijas šim te likumprojektam. Šīs komisijas tika noteiktas un otrdien juridiskā komisija izskatīja šo jautājumu. Es gribētu atgādināt kolēģi, ka arī juridiskā komisija, kas tiešā veidā strādā ar krimināla procesa likumu, ar kriminālu likumu, protams, ar tiesu varu regulējošo likumdošanu, šo priekšlikumu atbalstīja. Tā skaitā to atbalstīja arī Agēšina kungs. Paldies jums par to. Jums bija ļoti laba argumentācija juridiskajā komisijā, kur jūs teicāt, ka jūs atbalstat šo priekšlikumu, jo jūs uzskatat, ka viņš ir nepieciešams vajadzīgs demokrātiskas valsts iekārtas vārdā. Jūs teicāt to pašu, tomēr šoreiz jūs paudāt, ka jūs neatbalstīsiet. Cienījamie kolēģi, es gribētu tomēr apgalvot, ka tie, kas runā, ka šis likumprojekts ir iesniegts viena cilvēka vai pāris cilvēku dēļ, viņi patiešām maldās, jo mēs šeit runājam par sistēmisku jautājumu, par labas pārvaldības jautājumu. Šīs regulējums attieksies uz visiem deputātiem, un nākošajās pašvaldību vēlēšanās tiks ievēlēti 1618 deputāti, kuru statusu, tiesības un pienākumus regulē šis likums. Tātad šis grozījums potenciāli attieksies uz visu šo cilvēku kopumu. Cienījamie kolēģi, es atļaušos apgalvot, ka tie, kas runā par to, ka šis likumprojekts ir domāts atsevišķiem cilvēkiem, patiešām lobē šo atsevišķo cilvēku intereses. Nevis domā par lielāku sabiedrisko labumu, nevis domā par to, kā mums visiem kopā piedarošos nelielos publiskos līdzekļus iztērēt visefektīvākajā veidā. Cienījamie kolēģi, tie, kas uzskata, ka kriminālu vajāšanu var uzsākt, tāpēc, ka prokuroram tā gribējās, tāpēc, ka viņam kāds nepatika, tāpēc, ka viņam subjektīvi gribējās kādam ieriept, tie dzīvo pasaulē, kurā nevalda tiesiskums. Tomēr mēs jau 23 gadus dzīvojam atjaunotā Latvijas republikā, kur tiesiskums ir pamatprincips un likumu vara ir pamatprincips. Ja mēs ticam likumu varai, tad mēs arī ticam tam, kas ir noteikts krimināla procesa likumā par kriminālu vajāšanas uzsākšanu. Krimināla procesa likums uzdod par pienākumu personu saukt pie krimināla atbildības tikai tad, ja izmeklēšanā savāktie pierādījumi norāda uz šīs personas vainu izmeklējumā noziedzīgā nodarījumā un prokurors ir pārliecināts, ka pierādījumi to apstiprina. Prokuroram ir milzīga atbildība savākt šos pierādījumus, kas apstiprina personas vainu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, ceļot apsūdzības. Cienījamie kolēģi, vai tiešām mēs esam gatavi neticēt prokuroram, vai tiešām mēs esam gatavi būtiski neusticēties mūsu tiesību sargājošām institūcijām, apšaubot viņu lēmumus, uzskatot, ka tie var būt subjektīvi, tie var būt manipulēti, tie var būt personiskas atriebības vadīti. Cienījamie kolēģi, es gribētu jums atgādināt 2011. Gada satversmes tiesas lēmumu tiesneses muižnieces lietā. Tad, kad satversmes tiesai bija jālem par tiesneses muižnieces izdošanu kriminālu vajāšanā. Šajā lēmumā satversmes tiesa norādīja vienu ļoti būtisku lietu. Tā atzina, ka krimināla vajāšanas uzsākšana ir prokurora kompetence. Atzīstot, ka jareiz tas ir noticis, tad attiecīgā tiesnesa krimināla vajāšanai ir izdodama, nešauboties par to, vai konkrētais prokurors ir savācis pierādījums un nevērtējot, vai šo pierādījumu bāze ir pietiekama. Tātad uzticoties mūsu tiesību sargājošām institūcijām, ka tās ievēro krimināla procesa likumā noteikto, ka prokuroram ir jābūt pārliecinātam, ka personas vaina ir pierādīta. Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt labas pārvaldības vārdā šo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pārliecinošu atbalstīto grozījumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Jāksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es laikam būšu nepopulārs, bet šie grozījumi ir raksturojami ar trim vārdiem – škībi, greizi, nepareizi. Būtība ir sekojoša. Nocīm redzot, Čigānes kundzei gan nav jābūt tai personai, kura ir jārunā, ka šie likuma grozījumi ir virzīti sabiedrības interešu vārdā ar mērķi nodrošināt likumību, tieskās valsts iekārtas aizsardzību un kā citādāk. Konkrētie grozījumi ir virzīti attiecībā pret valstī diviem cilvēkiem. Tas ir Lemberga kungs un tas ir Munkieviča kungs. Konkrētās vienotības iniciatīvas noteri ir saistīta ar šo konkurenci, kas ir virzīta attiecībā starp minētām politiskām personām. Pirmais jautājums, uz ko šajā kontekstā ir jāatbild. Vai Saeimai ir jāiejaucas vienotības izreikināšanas kampaņās attiecībā uz pašvaldības deputātiem parlamentārā līmenī? Atbilde visnotaļ būtu noraidoša, un es domāju, ka tas nav atbalstāms. Otrais jautājums. Likumā piedāvātā redakcija paredz, ka pašvaldības deputāti nevarēs piedalīties pašvaldības darbā, ja viņiem ir celta apsūdzība smagā vai sevišķi smagā noziedzīgā nodarījumā. Lietiškajā valodā runājot, ja viņš zog viens, tad viņš varēs turpināt darbu, savukārt, ja viņi zog divatā deputāti grupā, tad darbu turpināt nevarēs. Krimināla likumā vēl ir tādi noziedzīgi nodarījumi, kuri atbilst mazāk smaga noziedzīga nodarījuma kritērijiem. Nu, piemēram, nacionālā etniskā un rasu naida kurināšana. Pašvaldības deputāts kurina nacionālo etnisko naidu, turpināt var. Aicinājums vardarbīgi gāst Latvijas Republikas valsts varu. Piemēram, personas nolaupīšana. Aivars Lembergs nolaupa kādu personu, viņam tiek celta apsūdzība par mazāk smaga noziedzīga nodarījumu. Viņš var turpināt darbu pašvaldībā. Kontrabanda. Čigāns kundze, tas ir tik tūs jautājums jums, un tieši no labiem tikumiem, no labas pārvaldības, ko jūs minat, jums nebūtu jāiesaistās minētā likuma projekta apspriešanā, ņemot vērā jūsu personīgo iesaisti, tai skaitā iepriekš pretiesiskās darbībās, par ko jūs esat saņēmusi sodu. Un pie kārtīga prokurora lietas materiāls varētu arī pārskatīt pat šodien, un par šodien jums celt apsūdzību. Kukuļņemšana. Pašvaldības deputāts, kurš ir paņēmis kukuli, un kuram ir celta apsūdzība par mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu kā par kukuļņemšanu, var turpināt darbu pašvaldībā. Tas ir pirmais patiesībā spēcīgs arguments attiecībā uz to, ka tam nav jābūt. Nākamais jautājums. Attiecībā uz pašu kriminālu vajāšanu. Krimināla procesa likumu, Čigānes kundze tikko piesauca, saskaņā ar krimināla procesa likumu krimināla vajāšana ir pieņēmums, procesa virzītāja pieņēmums. Nu, klasisks gadījums attiecībā uz attaisnojušu spriedumu, kurš bija pirmajā instancē, bija attiecībā uz Dianas Kozlovskas slepkavību, kad tika attaisnoti divi viņas vecāki. Šajā situācijā to, ko piedāvā likuma projekta autori, norāda, ka tam cilvēkam, kurš tiek attaist, kurš tiek apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, ir jāaiziet visas trīs instances. Tas tiešām tāds ilgs, skaidrs projekts vienotības skatījumā, kad personai nav jāpielēš pie darba pašvaldībā, nu, pēc mūsu tiesvedības termiņiem, nu, vismaz 7-8 gadi. Bet vēl jau vairāk, es zinu tādas lietas, kuras, piemēram, Rīgas centra rajona tiesā pagājuši gadu, kuru tika pabeigti izskatīti, viņi tika izskatīti 16 gadus cilvēks atradās krimināla vajāšanas apsūdzētās personas procesālajā statusā. Nākamais jautājums, godājumie kolēģi. Pieņemsim personai kriminālu vajāšanā lietā, laikā, kad atrodas lieta prokuratūrā, tiek celta apsūdzība par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu. Uz doto brīdi likumdevējs Kriminālprocesa likumā ir paredzējis, ka prokurors no šīs apsūdzības var atteikties. Var grozīt viņu uz vieglāku apsūdzību, tas nozīmē, ka iztiesāšanas stadijā tas smags var pārtapt par mazāk smagu, un tas jau nebūs ierobežojuši nosacījums, lai pašvaldības deputāts turpinātu strādāt. Nākamais. Prokurors, vai tā ir pietiekami neatkarīga persona, lai varētu attiecībā uz pašvaldības deputātu pieņemt lēmumu par kriminālvērstu ierosināšanu. Saskaņā ar kriminālu procesu likumu amatā augstāks prokurors, un tas šajā gadījumā ir ģenerāla prokurors, ko ieceļ parlaments, var noņemt jebkuram prokuroram lietu, kurš, piemēram, neceļ vienā otrā gadījumā apsūdzību, un nodot citam prokuroram, kurš vienā otrā gadījumā to apsūdzību cels. Es lūku man divas minūtes vēl, un es otru...
Ja deputāti neiebilst, Elksniņkungs runās vēl divas minūtes, lūdzu, runājiet divas minūtes.
Lūk, līdz ar ko, godējumie kolēģi, šeit piedāvātai kvalifikācija prokuratūrai vienā vai otrā gadījumā, viņai tiešām nav noteicošās nozīmes. Šis tiešām ir jautājums, ko būtu jārisina juridiskai komisijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un jāpilnveido krimināla procesa likums. Kāpēc? Tāpēc, ka ir iespējams tāpatās, ka, piemēram, ir noteikta ātrāka lietas izskatīšana attiecībā uz nepilngadīgiem izdarītiem nozadzīgiem nodarījumiem, attiecībā uz personām, kuras atrodas apcietinājumā, ir iespējams paredzēt papildus kategoriju lietu, ka lietas ātrāk skatāmas gadījumā, ja krimināla procesā ir izvirzīta apsūdzība amatpersonai. Kāpēc šās gadījums un šās piemērs netiek analizēts? Nu, acīm redzot, likuma projekta autori pieturas pie šādas pozīcijas vienīgi, lai izgrūst cauri šos grozījumus. Nākamais, godējumie kolēģi, saskaņā, piemēram, ar krimināla procesa likuma 526. pantu, ja ir pirmajai instancei attaisnojošs spriedums, tad krimināla procesā persona tiek atbrīvota no apcietinājuma, viņai tiek atcelti visi drošības līdzekļi, un tā saikne starp apsūdzēto un prokuratūru viņa veidojas otrādākā galā, veidojas atgrieziniskā. Un vai šajā gadījumā ir jāgaida cilvēkam notiesājošs spriedums, krimināla likumā mūsu ir iestrādāta norma, ka noilguma termiņa tecējums pārtraucas no brīža, kad uzrādīta apsūdzība. Un šajā situācijā šis jautājums nav noregulēts nākamajā aspektā. Kā tikko tiek uzrādīta apsūdzība prokuratūrā, automātiski tiek pārtraukts noilgums. Lietuvā likumdevējs ir izvēlējis citu pozīciju. Par katru noziedzīgu nodarījumu smagumu personu ir otrajā instancē, vismaz lieta ir jānokļūst līdz otrajai instancē, un otrajai instancē, izskatot lietu pēc būtības, ir jāatrisina šis jautājums. Es tiešām, godējumi kolēģi, aicinātu balsot pret šo priešlikumu un vadoties no veselā saprāta, nevis viena otra kontrabandista ambīcijām.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, cienījamie kolēģi. Par šo priešlikumu. Priešlikums pēc būtības paredz automātisku deputātu pilnvaru ierobežojumu. Un tas, ko gribēju uzsvērt šodien šeit, mēs neatbalstam automātisku deputātu pilnvaru ierobežojumu. Ņemot vērā to, ka tā tomēr ir vēlēta amatpersona, un pret to jāizturās būt uzmanīgi. Šo priešlikumu mēs plānojam iesniegt uz trešo lasījumu vēl vienu priešlikumu, kas paredzēs iesaistīt šajā procesā vēl kādu personu, tā var būt ģenerāla prokurors, kur akcijas būtu nepieciešams šī te procesa tālākajai virzīšanai. Jo esošajā situācijā pat gadījumos, ko spilti minēja Dzintara kungs, pat gadījumos, kad šī amatpersona ir izdarījusi kādu pārkāpumu, kas varbūt pat pēc prokurora domām neatiecās uz nekādā veidā neietekmē viņa darbu, tad mēs ar šiem grozījumiem automātiski apturam viņa pilnvars. Un arī prokurors to nekādā gadījumā nevarēs apturēt šo pilnvaru ierobežojumu. Tas viss notiksies automātiski, un te mūsuprāt ir jābūt kāda iespēja, kāda instance šajā gadījumā, ko mēs varētu piedāvāt, varētu būt ģenerāla prokurors, kas pasaka, jā, šiem deputātam ir jāierobežo pilnvars, vai arī nē, šis deputāts var turpināt savu darbu tālāk, jo tā lieta, kas pret viņu ir iesākta, nekādā gadījumā nevar ietekmēt deputāta darbu. Kā piemēra minējām ir to, ko Čigāns kundze ir apsolījis arī iesniegt, tas ceļa satiksmes negadījumi, šie te gadījumi, bet tādi var būt arī citi, kā piemēram šis neo gadījums Poikāns, ja viņš teica startēt vēlēšanās Rīgā, Liepājā, vienalga, kur viņi ievēlētu, viņš tās tā kā tautas varons mums teikt ir. Bet pret viņu ir uzsāks process, un tad grib vai ne, bet pēc šīs redakcijas automātiski šie te, viņa šī amata pienākuma tika ierobežota. Vai tiešām tas noziegums, ko viņš ir izdarījis, par kuri sāks šis process, ir tā vērts, lai ierobežot viņu deputātu darbu, manuprāt, īsti nē. Un te jābūt šim te posmam, kas tomēr pasaka, jā vai nē. Nu, un tas, mūsuprāt, varētu būt ģenerāla prokurors, kas papildus. Tāpat kā tiesnešiem. Tiesnešiem tas ir ģenerāla prokurors. Mums saimas deputātiem tā ir pati saima, kas pasaka, ir jānoņem šī imunitāte vai nav. Šajā gadījumā tas viss notiek automātiski. Un šajā niansē es vēlos, lai jūs pievēršiet uzmanību. Un atbalstiet mūsu priekšlikumu uz trešo lasījumu, ko mēs iesniegsim. Viņš būs ļoti konceptuāls tomēr. Viņš arī mainīs pašu būtību, bet viņš būs pareizs un aicinu atbalstīt trešajā lasījumā mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi! Man nedaudz pārsteidz, ka tie cilvēki, kas iebilst pret attiecīgu priekšlikumu, faktiski skatās uz priekšlikumu, domājot par atsevišķiem cilvēkiem. Priekšlikums nav domāts atsevišķiem personām. Bet ja jūs reducējat attiecīgu priekšlikumu un sasaistāt ar atsevišķiem cilvēkiem, manuprāt, jūsu viedoklis par grozējumiem nav pareizi. Jautājums ir par principu. Ja cilvēks ir apsūdzēts smaga vai sevišķi smaga noziegumā, vienalga, kāds viņam ir uzvārds, vai jūsuprāt, viņam ir tiesības sēdēt, domē un lemt svarīgus jautājumus? Es sapratu, ka jā. Jūsuprāt, nekādas problēmas nav, ka viņš ir apsūdzēts. Kaut ko līdzīgo es dzirdēju arī gadījumos, kad cilvēki ir notiesāti. Un daži saka, bet tas nekas, tas ir pirmais spriedums. Tātad, pēc tam otrais spriedums, apelācija, tas nekas, vēl būs priekšā kasācija. Man šķiet, ka vairāki cilvēki diezgan nepareizi saprot mūsu tiesvedības sistēmu. Un kamēr nav galīga spriedumā, viņa uzskata, ka nekas nav noticis. Bet runājot par attiecīgu priekšlikumu, šis jautājums ir par labu pārvaldību. Un gadījumā, ja cilvēks ir apsūdzēts likuma pārkāpumā, smaga, sevišķi smaga noziegumi izdarīšanā, viņš nedrīkst turpināt, strādāt un pieņemt lēmumus, kas ir svarīgi visiem iedzīvotājiem. Nebūtu pareizi atņemt viņu mandātu, jo tiešām nav notiesājuša vai attaisnojuša spriedumā. Bet noteikti ierobežojums ir samērīgi, un mani pārsteidz, ka jūs negribat to atbalstīt. Tāpat pārsteidz Nacionālās apvienības izskanējušas viedoklis, jo sakat analizēt konkrētu lietu. Es nevaru to darīt, tāpēc, ka es neesmu ne prokurors, ne advokāts. Es sapratu, ka jūsu frakcija jau lietu iztiesāja, un jūs attaisnojat cilvēku. Jums ir pietiekama informācija, lai spriestu. Man tādas informācijas nav, bet vienīgais, ko es redzu attiecīgas lietas gaitu, un es redzu, ka sēde, kas bija paredzēta 3. aprīli, nenotika, tāpēc, ka apsūdzēta Helmaņa advokāts Vārpiņš nevarēja piedalīties sēde. Viņš iesniedza lūgumu, un sēde bija pārcelta uz augustu. Tāpēc, ka advokāts nebija spējīgs piedalīties sēde. Jūs varat paskatīties tiesas kalendāru un to pārbaudīt. Jautājums ir kāds, ka, protams, kamēr nav notiesājušas priedumā, mums ir jārunā par jaņem vērā nevainīgumu prezumciju. Cilvēks nav vainīgs. Bet mēs nerunājam par to, ka cilvēks tiks notiesāts vai attaisnots ar attiecīgiem grozījumiem. Mēs runājam par citu. Vai cilvēks, kurš apsūdzēts, drīkst vai nedrīkst pieņemt lēmumus tautas vardā. Un šis ierobežojums ir samērīgs. Ja ir apsūdzība, ja prokurors uzskata un uztur apsūdzību, ja uzskata, ka ir savākti pietiekami pierādījumi, to ignorēt nedrīkst, ja mēs runājam par labu pārvaldību. Taisnība ir agiešana kungam, tas ir ētikas jautājums. Bet ko darīt, ja dažiem cilvēkiem ētika neko nenozīmē? Es atceros vienu stāstu par vienu apsūdzētu personu, un man teica, jā, šī persona nekad nenoliks, neatieksies, teiksim, no tā stāvokļa, ko viņi ieņem. Tāpēc, ka bērnam ir kredīti, ka viņi nevar iet prom. Viņi ir jāstrāda, jāsēž tur, kur viņa ir, tāpēc, ka nauda. Un tas ir ļoti, ļoti nožēlojami. Cienījami kolēģi, labas pārvaldības, lai nodrošinātu labu pārvaldību, es aicinu atbalstīt attiecīgus grozījumus. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, man ļoti simpatizē, ka atsevišķi mūsu politiskās partijas un viņu atsevišķi pārstāvi grib kļūt, būt svētāk par Romas pāvestu. Tas tiešām ir ļoti labs tāds stils, un es ceru, ka nākošais uz trešo lasījumu arī tiks iesniegts priekšlikums par to, ka par deputātu nevar kļūt un jāatņem viņam deputātu mandāts arī par administratīviem pārkāpumiem, tāpēc, ka tas arī met ēnu uz jebkuru deputātu vienalga, vai viņš ir pašvaldībās, vai Eiroparlamentā, vai parlamentā, nacionālajā. Tas pats skar arī visus pārējos ierēģus. Cienījamie kolēģi, man jau patīk, ka viens otrs šeit izrāda absolūtu ticību un uzticību mūsu tiesu sistēmai. Es varu minēt daudz un dažādas piemēras, kad šī ticība nav attaisnojusies. Viens no tādiem raksturīgākajiem piemēriem ir bijušais lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģers, kurš cīnījās par Latvijas neatkarību, kurš organizēja lauksaimniekus, lai viņi brauktu uz Rīgu 91. Gadā puča laikā, kurš cīnījās par to, lai būtu Latvijas iedzīvotājiem, ko ēst grūtajos laikos. Pret viņu tika izvirzīta apsūdzība Latvijas International lietā, un tikai pēc 12 gadiem viņi attaisnoja. Augstākā tiesa un pieņēma lēmumu par to, ka viņš nav vainīgs, viņa attaisnoja pilnībā visos apsūdzības punktos, tāpēc, ka vaininieks bija pavisam cits, kāds viņa bijušais vietnieks. Var minēt vēl veselu virkni citu piemērus, kad nesen pāris mēneši atpakaļ augstākā tiesa attaisnoja vairākus cilvēkus, kuri tika apsūdzēti sevišķi smagās slepkavībās. Jūs priekšā ir cilvēks, pret kuru arī ir izvirzīts apsūdzības, un es izgāju visu instanci Latvijas tiesas sistēmā, kamēr nenonāca līdz Eiropas tiesai, kur pieņem lēmumu, ka tās apsūdzības, kuras man ir izvirzītas, ir absurdas. Mēs varam runāt par to, ka Latvija jau ir tiešām unikāla valsts, ne tikai to, ka mēs esam viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, bet mums patīk pieņemt visādas likumus, kas ir vērs pret atsevišķām personām. Tas ir anti-Rubiku likums, anti-Bojāru likums, anti-Ādamsona likums vai likuma interpretācija. Tagad pieņemsim likumu par Lembergu, Munkevicu, bet pavisam nesen arī bija cits gadījums, kad kādu aizturēja Zilupas mēra Agafonovu pirms vairākiem gadiem, kuram tika izvirzīts apsūdzības sevišķi smagos noziegumos, pēc tam izrādījās, ka tur apsūdzībām nav nekāda pamata. Tomēr varbūt tiešām mazliet ticēsim tiesu sistēmai un mazliet uzticēsimies tiem spriedumiem, ko pieņem tiesa, nevis viens vai otrs ierēdns. Lai safabricētu kādu kriminālu lietu pret kādu personu, daudz prātu nevajag, jebkurš izmeklētājs, kurš ir nostrādājis zinām laiku, to jums var uzsaisīt, nu ne 5 minūtēs, bet pusstundas laikā gan. Par ko mēs gribam cīnīties, par ko tad mēs iestājamies? Laikam jau mēs visi gribētu cīnīties un iestāties par tiesisku valsti, bet tad to vajag arī darīt tiesiskiem līdzekļiem. Es aicinu neatbalstīt šos priekšlikumus. Paldies!
Paldies vārds deputātam Augustam Brīgmanim.
Labrīt, godējamie deputāti! Es lasu šo priekšlikumu un brīnos. Un proti brīnos par to, ka cilvēkam grib piedāvāt naudu, maksāt par to, lai viņš neiet uz darbu. Un man tas dziļi izbrīna, ka tas ir ļoti jauks, efektīvs pārvaldības likums. Tātad maksāt tātad deputātam 50% un liekt viņam piedalīties sēdēs, komisijās. Nu, es domāju, varbūt, ka daudz būs Latvijā tādi priecīgi, vai neteiksim, ka tādu lietu ir. Ja? Tas ir tas viena sentence, kas man nāk ārā no šīm likuma. Otis ir, kam tas šī priekšrocība privilēģija tiek piedāvāta? Šie priekšrocība privilēģija tiek piedāvāta faktiski Aivaram Lembergam. Nu, nešaubos, ka tas ir likums viņam veltīts. Un tātad, ja mēs saliekam abas šīs sentences kopā, ko kolēģi teica no visu Latvijas, un ko teica kolēģi mums no vienotības, tātad mēs gribam, nu, tātad deputāti atbalstot šo likuma projektu, ieriept Aivaram Lembergam, samaksāt par to, lai viņš nenāk uz darbu. Kuriozi, absurdi, bet tā tas arī no šeit izriet. Es uzskatu, jā, ka tas ir Lemberga likums un skaidrs, ka te ir, nu, nevajag mums aizvērt acis un domāt par ko citu. Jo koalīcija tiesiskums sākot šajā saimā šo darbu, tas bija viens no viņiem pamats postulātiem izvirzīt, tikta Lembergu galā. Nu, tad visā šeit galā tikšanas epopejā bija vairāk etapi un kāds tas etaps cieta savu fiasko. Nu, pirmais ir sagaidīt tiesas lēmumu, ka viņi notiesās un arestēs un iebāzīs cietumā. Neizdevās, tiesas notiek, ir tikai attaisnojušie lēmumi. Otrs etaps ir uzrīdīt virsū sprūdžu, lai tas viņu no amata noņem nost. Un, kā saka, pasaka, ka tu tas mērķis neesi. Nu, kā mēs redzam, patreiz tas arī cietas fiasko. Sprūdžu kaut kā ir pieklusis par savu šo noņemšanas faktu. Nu, ir tagad nākošais etaps, 2 minūtes pirms vēlēšanām, uzrakstīt viņam par godu likumu, kuram pateikt to, ka Aivar Lemberg, tu faktiski, nu, vari startēt, bet, nu, tu pa mēru nekādā gadījumā tu netiks, jo likums tev to aizrieks darīt, ja? Ko es redzu visā šajā sakarā, kad šeit runāja par ētiku, kad un runāja arī par to, ka uz kādiem krīt kāda ēna, ka kādus varbūt tur Lembergs iespaido. Un kad ir ētiski, nav ētiski, neētiski cilvēki Latvijā, kas nesaprot, cik viss tas ir slikti. Nu, te es gribētu pateikt tā, ka tā tad neētiski, faktiski un par ēna krīt apmēram par 80% Ventspilnieku. Tāds ir patreiz Ventspilī Lemberga atbalsts no viņa cilvēkiem, no viņa vēlētājiem. Nu, ko tad? Viņi dzīvo kaut kādā maisā, viņi dzīvo kaut kādā tukšā, izolētā telpā, viņiem nav informācijas par to, kas ir Aivars Lembergs un kādas ir par viņu šie visi šie viņa darbi un kāda ir viņa patreiz tiesas procesa. Ir pilnīga informācija pilnā spektrā. Ir kāda cita niansa, kas rāda par to, kāda ir tendence tajā pusē, kur iet runa par šo konkrēto cilvēku. Es vakar izlasīju ziņu, ka tiek likvidēta vienotības nodaļa. Cilvēki negrib pastāvēt vairs vienotībā, negrib strādāt tur šajā partijā. Nu, kā tad tā? Ne, ja jau tik briesmīgs ir tas Lembergs un tik briesmīgi viņam tur ir tā negodīgā rīcība, ja? Nu, vienotība pasaka, lai viņš strādā, lai viņš tur darbojas, lai viņam tur viss veidojas. Ja? Un priekšlikums ir pilnīgi skaidrs un gaišs, ne, ka šis priekšlikums ir pilnīgi absurds, jo viņš ir vienam cilvēkam uzrakstīts ar mēķi, lai viņš nekļūtu pa mēru. Un es teiktu tā, ka Zaļo zemnieku savienība nešaubās par šo jautājumu, ka mēs balsosim visi pret skaidru nepārprotami. Un mūs, kā saka, var teikt, kādas tur īpašas pamācības, no malas nav vajadzības. Paši mēs tiksim galā ar saviem jautājumiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļamam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es tagad centīšos tomēr neatkārtot visus šos gan par, gan pret argumentus. Tikai atzīmēšu, ka faktiski pats piekrītu tiem, ko izteica Līnska kungs jau pašā sākumā. Ceru, ka jūs jau tos atceraties. Tāpat arī Čigānas kundze uzskaitīja pietiekoši plašu argumentāciju. Bet tātad es tikai pat ņemot vērā to, ka jums vēl daudz sakāmā arī uz priekšu, es pateikšu tikai vienu faktiski lietu, kas, manuprāt, ir arī tā labi raksturošo problēmu. Tikko runātājs teica, ka šis likumprojekts ir vērsts tikai uz viena pašvaldību deputāta kaut kādā veidā ietekmēšanu. Tika minēts arī otrs piemērs, te arī parādījās jau trešais. Es varu pat pieminēt vēl 4., 5., 6., jo piemēram Viļuma kungs, piemēram Dzintara kungs, piemēram Brigmaņa kungs, piemēram Elksņa kungs, ja gadījumā kādreiz kļūs par pašvaldību deputātiem un viņiem pietrūks godaprāta vai pietrūks drosmes, kā teica Saskaņas centra viens kolēģis, es domāju, ka šis likumprojekts tieši palīdzēs vēlētājiem būt drošiem, ka tomēr pašvaldība strādās nevis viena atsevišķa pašvaldības deputāta un viņa likteņa sargāšanai, bet visas pašvaldības interesēs. Un līdz ar to es domāju, šis likumprojekts ir vajadzīgs arī man, lai es nākamajiem saviem vēlētājiem, kad gadījumā startēšu pašvaldību vēlēšanās, arī droši teikt, ka jums ir likumā iestrādāta kārtība, ja gadījumā pret mani tiks ierosināta, iesākts krimināla process, tad attiecīgā likumā ietvarā man būs savs deputāta pienākumi uz laiku jānoliek. Un vēl viena lieta, Strautiņa kungs nesen vienā rakstā minēja, ka diemžēl sabiedrība vispār valsts varu un politiķus uztver tādus, vēl došanas ir no padomju laikiem vēl, uztver kā, nu, teiksim tā, ienaidniekus. Un līdz ar to es domāju, ka šis likumprojekts un vispār kopumā mums ir jāstrādā uz to, lai sabiedrība vairāk ticētu politiķiem, vairāk uzticētos gan Saeimas deputātiem, gan arī pašvaldības deputātiem. Un tādēļ aicinu gan šo likumprojektu, gan šo priekšlikumu atbalstīt, gan, protams, arī visu likumprojektu. Paldies!
Paldies vārdu deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi! Frāze, dažiem cilvēkiem ētika neko nenozīmē. Izsakaties gan daudz. Bet ar ko tas, kas ar to tiek domāts? Vai Jūdina kunga teiktais, ka skatot konkrētus gadījumus, nevis vispārīgus principus, jūsu viedoklis nav pareizs? Vai tas ir ētiski vai nav ētiski? Varbūt tiešām ir nepieciešams nodibināt kādu patiesības ministriju, kurai noteikti vajadzētu, kur vajadzētu vadīt vienotībai obligāti, gan jau jūs tur atradīsiet, kurš varētu šo ministriju atbilstoši vadīt, lai tad pateikt, kuri viedokļi ir pareizi, kuri nav pareizi, un uzskatīt to par gan ētiskiem. Kas attiecās uz konkrētiem gadījumiem, tad es gribu teikt, ka ļoti bieži, gan strādājot Saeimā, gan vispār pasaules praksē, no konkrētiem gadījumiem tiek izdarīti vispārīgi šie vispārīgie principi, kas rezultējās tādās vai citās likuma izmaiņās. Amerikas Savienotajās valstīs dēļ tā, kad bija tik notiesāti ar nāves sodu nevainīgi cilvēki, tika mainīti principi un tika atcelti vairākos štatos nāves sodi. Daudz šādi piemēri varētu tikt minēti. Te pat pavisam nesen, kad mēs konstatējām gadījumu, kad netaisnīgi likums interpretēts netaisnīgi tiek pensiju sakarā, kur daudz bērnu ģimeni nevarēja priekšlaicīgi pensionēties, jo darba stāžā netika ieskaitīts tā pārejas laika perioda noteikumos rakstītās normas. Arī tas šie grozījumi tika veikti, lai šie cilvēki taisnīgi varētu priekšlaicīgi pensionēties. Un tas šie konkrētie gadījumi, kas šeit tiek minēti, liek mums tikai aizdomāties par to, vai vispārīgu normu, kura šobrīd tiek deklarēta kā pareiza, un vispārīgie viedokļi ir nepareizi, vai viņi var mēs atzīstam par labu esam. Tika izskanēja frāze, vai jautājums, vai mēs uzticamies vai neuzticamies mūsu tiesu sistēmai un prokuroram. Demagoģisks jautājums. Uzticamies. Bet, kad es Čigānas kundzei vakar jautāju, vai jūs varat atbildēt, lūdzu, uz, jums patīk noteikti statistikas dati, jo atsevišķi gadījumi jums neko nenozīmē, tad varbūt pasakiet, cik procentuāli gadījumos lietās, kad ir uzsākta krimināla vajāšana, cik ir noslēgušies ar notiesājošu spriedumu, atbilstoši pēc šīs pats sankcijas, kura ir atbilstoši smagiem vai ļoti smagiem noziegumiem. Jūs statistikas dati, ka jūs viņus atnesīsiet precīzi, tad arī mēs par to runāsim. Tie dati, jūs minētie dati vēlreiz par konkrēts jautājums bija. Tātad, ja ir sākta krimināla vajāšana pēc smaga vai ļoti smaga nozieguma, cik šādi procenti gadījumi, kad ir beigušies ar notiesājošu spriedumu pēc tādas pašas sankcijas, atbildi šādi netiks sniegt, un tad vienīgais jautājums, kas mums ir jāuzdod, pat ja tie būs 70% gadījumi vai vēl vairāk, tad, ja tie ir no 10 gadījumiem 3 cilvēks ir bijis nevainīgs, vai mēs esam gatavi šeit lemt par to, ka šis nevainīgais cilvēks gadiem tiek vazāts pa institūcijām un viņam tiek uzlikti šādi ierobežojumi. Es varētu atbalstīt šādu priekšlikumu pie diviem nosacījumiem. Pirmais, kad ģenerāla prokuroram ir šis pēdējais vārds vērtēt, vai šādi ierobežojumi ir adekvāti, un otrs nosacījums ir gadījumā, ja šāds tiesas process līdz pat pēdējai instancei nevilktos ilgāk par vienu gadu. Es domāju, ka arī muižnieces gadījums liecina par to, ka brīžos, kad šādi ierobežojumi kādām amatpersonām tiek uzlikti, ir jābūt īpašiem nosacījumiem, kādā periodā tiek izskatīt šādas lietas. Nu, es nerunāju par to, ka, protams, ka kopīgais mērķis ir vispār šo tiesas procesu ilgumu maksimāli samazināt. Līdz to, kamēr šie nosacījumi nav iespējams viņus ievērot, tikmēr šāda grozījuma nav atbalstām, un es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Liepiņam.
Cienītā prezidija prieksēde, godātie deputāti, es gari nerunāšu. Man faktiski divas lietas, ko es gribu pieminēt. Pirmais ir, es noklausījies visas debats esu, un tur es daudziem piekrītu, dažiem nepiekrītu. Pirmā lieta ir tā, ka tagad mēs faktiski runājam par individu un sabiedrības interesēm un tiesībām. Un tā izšķiešanās īstenībā nav nemaz viegla, jo te tiešām tiek aizkārtas individu intereses, bet te arī ir aizkārtas sabiedrības intereses. Un kā mēs komisijā par šo lietu runājām, tas izšķirošais, manuprāt, ir 116. pants, satversmes 116. pants, es to vēlreiz nolasīšu. Personas tiesības, kas noteikti satversmes 96., 97., 98., 100., 102., 103., 106. un 108. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Un tur var arī par reliģiju pieminēts. Tas ir tieši, par ko mēs tagad runājam. Par labu pārvaldību, par sabiedrības drošību, par labklājību, tikumību, demokrātisko valstu iekārtu. Un tas ar to man pietiek, lai es varētu atbalstīt šo priekšlikumu un aicināt arī jūs to darīt. Bet te ir vēl viens cits moments. Ja šie cilvēki, un te es nedomāju, ka tas ir vērsts pret cilvēkiem, tas ir vērsts pret tādām situācijām, kas pamato lietot satversmes 116. pantu, bet ja šīs personas var vienkārši turpināt savu darbu, netraucēti, padomājiet, kādu signālu tas dod pirmkārt sabiedrībai, par to jau es runājis, bet otrkārt citiem pašvaldības deputātiem. Viņi var uzvesties tieši tāpat, varbūt krimināla vajāšana, un tur nekas nenotiekās. Un tā lieta aizies tālāk, es vienkārši darīšu, ko es gribu, un jūs neko arī man nevarat izdarīt. Tā situācija ir jāpārtrauc. Un mēs jau zinām, te jau minēti daži vārdi, bet tas ir tikai tāda viena daļa, kas faktiski grauj sabiedrības uzticību vispārīgi demokrātiskiem procesiem. Bet šī ir viena ļoti svarīga daļa, jo tā tieši notiek visredzamākā veidā tieši pašvaldībās. Tā kā paldies par uzmanību un lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Domrovam.
godātā saim. Problēma ir tā, ka mēs nespējam paskatīties tādā vienkāršā pašvaldību līmenī, bet skatāmies tikai šajās augstajās kategorijās. Es aicinu iedomāties gan vidē izmēra pašvaldību, kur ir tomēr resursi, ir gan liela konkurence, ir arī iedzīvotāju skaits, bet nav tā pārāk liela pašvaldība. Kur ir ļoti spēcīga centrālā vara, kur ir ļoti spēcīgas pozīcijas esošiem mēram, un viņš iegūst katrās domas vēlēšanās vairāk kā 50%, visi uzņēmumi, visas citas institūcijas ir tieši vai netieši saistītas ar šo mēru vadīto partiju, un tai skaitā varbūt arī vietējās prokuratūras darbinieki ir ar radniecīgām vai varbūt pat mantiskām saitēm saistīti ar šo mēra partiju. Un tad pie apvēršana parādās jauna perspektīva politiķe, kura met izaicinājumu esošajam pilsētas mēram, bet pirms šīm pašvaldību vēlēšanām viņa ir devusies ārzem braucienā. Viņai vairākas draudzenes ir palūguši atvest dažādas audumu izstrādājumus no ārzemēm, bet tas apjoms ir bijis pārāk liels. Rezultātā aktivizējot šīs radniecīgās korporatīvās saites, tiek uzsākts krimināla procesa pret šo personu. Es atgādinu, ka piemēram par kontrabandu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, ko var uzrādīt, var sodīt ar brīvas atņemšanu līdz 4 gadiem, un šai jaunai perspektīvai politiķai var būt sabojāt šī politiskā reputācija un visu turpmākā darbošanās politiskajā procesā, jo šo tiesvedību var ievilkt daudz, jo daudz gadu garumā. Un es varu teikt, ka man arī ir apnicis skatīties jau kopš vidusskolas laikiem, kā notiek mūžīgā Lemberga tiesāšana. Es uzskatu, viņi vienreiz ir jānotiesā un viss. Šis process jau ilgst 8 gadus. 8 gadus pret vienu pašvaldības amatpersonu. Ja būtu piedāvāts priešlikums, ka šis maksimālais termiņš valsts vai pašvaldības amatpersonai tiek noteikts pusgads, maksimums gads, kad ir jāiztiesā visas lietas, un varbūt šajā laikā tiek ierobežots viņa pilnvaras, tā būtu cita situācija, un es domāju, Nacionāla apvienība nešaubīgi to atbalstītu. Bet pašreizējo priekšlikumu, kādā formā tas ir uzrakstīts, to vienkārši nevar atbalstīt, jo tas izmetīs no politiskās procesa visus tos potenciālos un esošos politiķus, kas sastāda konkurenci esošajai varai konkrētās pašvaldībās. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījumie kolēģi, mēs esam likumdevējs, un mums jāvadās pēc tiesiskuma un likumības principiem. Un es gribu uzsvērt, ka šeit ir divi aspekti, proti šis priekšlikums, kas ir jāatbalst, aizpild vien likumu robu. Proti, ja mēs skatāmies uz līdzīgām situācijām, tiesnešiem, ģenerālprokurātoriem un Saeimas deputātiem, ir līdzīgi noteikumi. Es jums atgādināšu, mūsu pašu Saeimas kārtības ruļļa 17. Punktu otro daļu, kur ir pateikts, ja Saeimas deputāts ir nodots krimināla vajāšanai, viņš nevar piedalīties Saeimas sēdēs un zaudēt tiesības piedalīties Saeimas un tās komisijas, kā arī citas institūcijas sēdēs un tā tālāk. Tā kā tas ir līdzvērtīgs un mums vajag līdzīga situācija jārada arī pašvaldības deputātiem. Lūdzu, ievērojat vēlreiz, kas ir priekšlikuma formulējums. Ja ir pacelts apsūdzības par smagiem, jeb īpaši smagiem krimināla nozieguma, vai jūs patiešām domājat, ka tādam cilvēkam vajadzētu turpināt piedalīties pašvaldības sēdēs? Tagad es gribētu vēl uzsvērt, kas notiek, ja viens krimināli apsūdzēts deputāts piedalās sēdēs, kur arī lemj par citiem likumiem, par pašvaldības saistošiem noteikumiem. Viņš arī veido līdzi likumus un spriež arī par budžetu un tam līdzīgi. Grib norādīt, ka tas ierobežo citu pilsoņu tiesības, Te jau kolēģis minēja satversmes 116. Pantu, kur ir teikts, ka ja kaut kāda darbība ierobžo citu cilvēku tiesības, jeb demokrātisko iekārtu, jeb tikumību, tad ir iespējams ierobžot atsevišķu cilvēku tiesības. Un šī ir tāda situācija, ka ja viens cilvēks ir smagi apsūdzēts, viņam nevajadzētu piedalīties lemšanā pa citu cilvēku tiesībām un iespējām. Tā kā es aicinu šo tiešām, manuprāt, principiālo priekšlikumu atbalstīt, un tas nav vērsts uz individuāliem cilvēkiem, bet tas ir principiāls jautājums, kā aizpildīt likumu robu.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Buķim.
Godātie kolēģi, es nedaudz brīnos par to kritiku, ka pašvaldību deputātiem būs tādi paši noteikumi kā parlamenta deputātiem. Jo galu galā mēs turpinām strādāt un nekas traģisks nav noticis. Viss ir normāli, viss risinās kā vajag. Un es gribu atgādināt tikai vienu lietu. Šeit bija ļoti interesanti apgalvojumi, teiksim, apgalvojums par ētiku. Šeit iet runa par smagiem un ļoti smagiem noziegumiem. Kāds te sakars ar ētiku? Tās ir kriminālas lietas. Un par to, ka ja cilvēkam uzrāda šādu apsūdzību, tad nevar atļaut viņam lemt par jautājumiem, kas attiecās uz sabiedrību vai sabiedrības daļu. Tā kā es katrā ziņā atbalstīšu šo priekšlikumu un es gribu vēl atgādināt no parlamenta vēstures. Atcerēsimies 10. Parlamentu, kur bija Šlesera jautājums. Un kā parlaments nolēma, un jūs zināt, kā tas bija. Pēc viena gada parlamentu atlaidu. Tā kā, lūdzu, es balsoju par.
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībiņai-Egnerei.
Argumentācijas mākslā ir tāds viens labs paņēmiens, argumentum ad absurdum, un atkarībā no tā, cik daudz auditorija ir iedziļinājusies šajā jautājumā pēc būtības un ir iepriekš sagatavojusies diskutēt tiešām par to nozīmīgo, šiem absurdajiem argumentiem ir mazāka rezonance. Man tiešām negribētos, lai visi šie absurdie argumenti un ļoti tādi labi saukļi, kas šeit izskan, kļūst par vadmotīviem, kāpēc mēs noslēdzamies par labu par šim priekšlikumam vai nē, jo es ticu, ka visi deputāti šeit tiešām apzinas jautājumu nozīmīgumu, svarīgumu un to, ka tik tiešām demokrātiskā tiesiskā valstī šobrīd pastāvošais regulējuma trūkums tiešām mums kā likumdevējam neko labu nedara. Un šie absurdie argumenti, kas šeit nāk no kolēģiem, lai būtu par ko paķiķināt, mūs neiemidzinās un neiežūžinās. Tāpēc vēl mazliet paturpinot par to, cik traki tiem politiķiem ir, ka viens prokurors, uzsākot kriminālu vajāšanu, var norakt visu viņu karjeru, tad es gribu atgādināt, ka politiķus tāpat kā mušas pirmām kārtām visvieglāk ir nosist ar avīzi. Nevajag jau nemaz nekādu prokuroru, un ja tik tiešām mēs tik ļoti par to savu korporatīvo vidi šobrīd baidīsimies, un katrs iedomāsimies to vienu cilvēku, kuru mēs šobrīd gribam pasargāt, tad tik tiešām šāda jautājuma izlemšana ir jānodod suverēnam likumdevējam Latvijas tautai. Nu, tad nevaram mēs šeit Latvijas Republikas Saima vispār ar šo jautājumu ķeskāties, jo katram padomā ir kāds deputāts, potenciālais vai esošais, kuram šķiet šis likumprojekts vai priekšlikums ir piemērīts. Un ja mēs šādi izlēmjam, tad tik tiešām šo jautājumu mēs pēc būtības šodien nevaram izlemt. Un pēc tiem argumentiem, ko es noklausījos no Nacionālās apvienības un Zaļo zemnieku savienības, es kā kolēģi gribu jūs lūgt, nu nebalsojiet lūdzu par šo priekšlikumu, jo jūs vienkārši neesat spējīgi. Jo jums ir tikai un vienīgi viens šablons, ar kuru jūs skatāties. Un ja jūs vienkārši nevarat no tā abstrahēties, tad lūdzu nebojājiet likumdošanas procesu. Ne tādēļ mēs šeit Saeimā esam. Mēs pieņemam likumus vispārēju regulējumu attiecībā uz nenoteiktu personu loku. Nav svarīgi, cik deputāti tiks ievēlēti vai netiks ievēlēti nākamajās pašvaldību vēlēšanās, tas arī jāatrisina jautājums. Ja Saeimas deputātiem, prokuroriem, tiesnešiem tik tiešām lēmumu pieņemšanā gadījumos, kad ir uzslēgta krimināla vajāšana, nu, mēs tiesiskā valstī saprotam, ka nav viss kārtībā, ka viņi turpina pieņemt lēmumu gan par publiskajiem resursiem, par naudas līdzekļu izmantošanu, pieņemt likumus, pašvaldības aizstošie noteikumi nevarētu būt izņēmums. Nu, nevar. Kaut kādā ziņā tas mums šobrīd aptumšot prātu. Un es aicinu tiešām darīt likumdevēju darbu, ja mēs to nevaram nebalsot, caur manas balss iniciju vai kā citādi nodot šo likumdevējam Latvijas tautai. Un es zinu, ka nu, Latvijas tautai laikam prāts uz šo jautājumu neaptumšosies. Bet es viennozīmīgi balsošu par, šis ir otrais lasījums ir lasījums, kurš nav galīgs. Visi šeit izskanējušie priekšlikumi par to, ka priekšlikums būtu vai nu jāpaspiltina, jāpastiprina vai kaut kādā ziņā jāatvieglo, ir apsverami. Visi šie priekšlikumi izskanēja tajā pašā juridiskajā komisijā, gan par ģenerālu prokuroru iesaisti, gan par to, ka varbūt ne tikai attiecībā uz smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, bet arī uz jebkuru kriminālu pārkāpumu šāds regulējums būtu attiecināms. Tad par to arī diskutēsim. Bet lūdzu šos absurdos argumentus tik svarīgi jautājumu izlemšanā paturēsim nu, tādām virtuves sarunām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Juridiskā komisijā tik tiešām tika vērtēts minētais likumprojekts, bet likumprojekts vairāk vai mazāk tika vērtēts politiskā griezumā, jo, diemžēl, juridiskās komisijas sēdē nepiedalījās nec ģenerāla prokuratūras, nec tiesības sarga pārstāvi un nebija arī tieslietu ministrijas atzinuma. Vienīgais, kas izskanēja, bija juridiskā biroja argumenti, proti par šī likumprojekta, ja konkrēti normas, leģitīmo mērķi, ka tas būtu jādefinē daudz precīzāk. Šodien bija mēģinājums to darīt, par to var diskutēt. Šaubas par to, vai šis ierobežojums ir samērīgs un kā vienu no mazāk, kā vienu no ierobežojumiem, par ko varētu runāt, risinot šo problēmu, pareizāk sakot risinājumiem, būtu ātrāka lietu izskatīšana, šo lietu kategorijas ātrāka lietu izskatīšanu tiesā. Mēs esam lūguši arī tieslietu ministru izvērtēt šādu te iespēju. Tas, protams, rastu savā ziņā risinājumu tām problēmām, kas ir saistīti ar pārlieku gariem tiesvedības procesiem. Juridiskais birojs norādīja arī uz to, ka juridiskā nozīmē šī brīža situācija nav likuma robs, tātad mēs nevaram runāt par likuma robu. Tāpat juridiskais birojs ir norādījis uz nepieciešamību precizēt aizvietošanas kārtību un iespējamiem grozījumiem civil procesa likumā. Nu, jāsaka, par šiem argumentiem ir pārāk maz diskutēts un arī komisijā es teicu, ka es nevarēšu atbalstīt šo likuma projektu, ja visi šie jautājumi nebūs atrisināti. Tagad nedaudz par nevainīgu cilvēku likteņiem, par ko runāja Raivs Dzintars un labu pārvaldību, par ko šeit runāja arī daži kolēģi. Manā rīcībā ir viens spriedums 2010. Gada. Šajā lietā jāatzīst, ir bijuši ļoti daudz tiesas spriedumi ētisku apsvērumu dēļ neminējušu personu vārdus. Šajā lietā 94. Gadā tātad tika ierosināta krimināla lieta pret kādu sabiedrībā zināmu personu tolaik. 97. Gadā prokuratūra cēla apsūdzību par smagu noziegumu izdarīšanu. Savukārt 99. Gadā tolaik Centra rajona tiesa pirmā instancē attaisnoja šo personu. Personu attaisnoja arī Rīgas apgabala tiesa 2003. Gadā, visbeidzot arī 2004. Gadā Senāta krimināla lietu departaments. Tā ir tā redzamā daļa. Tā neredzamā daļa ir tāda, ka šī persona, protams, no visa šī procesa bija cietusi. Tā 94. 95. Gadā presē parādījās virkni dažādu publikāciju par šo personu, kā rezultātā šai personai nācās pamest darbu augstskolā, kā rezultātā viņa zaudēja darbu vairākās darba vietās, kā rezultātā viņa nevarēja piedalīties virkni konkursos, kā rezultātā viņa tika liektas dažādas atļaujas un tā tālāk, un visu beidzot šai personai arī nomira tūs cilvēks. Tātad par kādu labu pārvaldību mēs runājam, kāds tad bija rezultāts šai lietai? Rezultāts bija tā, ka pēc ilgām tiesvedībām, kurās tika pierādīts tas, ka šī persona nav vainīga konkrētajā lietā, šī persona no valsts saņēma apaļus 10 000 latus morālā kaitējuma atlīdzināšanai. Vai šeit mēs varam runāt par labu pārvaldību, grūti spriest, drīzāk nē. Līdz ar to es arī aicinātu apdomāties par šādām situācijām, tātad par šo samērīgumu principu. Šeit kolēģi minēja par to, ka lietas, kur ir uzsākta krimināla vajāšana, netiek nodotas tiesai gadiem ilgi. Diemžēl tā tas ir. Es nezināju par šo gadījumu, ko minēja Elksniņa kungs par 11 gadiem. Zinu gadījumu, kur ir runa par 6-7 gadiem. Mums, protams, tas arī ir jautājums šobrīd varbūt vairāk nevis tiesu sistēmai, bet izmeklēšanas sistēmai. Kolēģi, diemžēl es nevarēšu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Pavisam īsi, es saklausīju īstenībā divus būtiskākos iemeslus vai mērķus, kāpēc mums šādu grozījumu būtu nepieciešama. Vakar to frakcijā uzdevām arī Čigānas kundzei. Tas pirmais atslēgas vārds bija demokrātija. Lai arī cik daudz politikas teorijā un sabiedriskajā telpā ir definējumi vārdam demokrātija, taču es nekādu nevaru aizdomāties, nu kā var demokrātiski būt tas, ja vēlētāji ievēl kā deputātu, uzticās viņam, dod viņam iespējas, bet mēs ar likumu varu cilvēku, kurš nav, kur vai nav azinus tiesu, vienkārši šo vēlētāju gribu ignorējumu. Kā to var tulkot kā demokrātisku soli? Un otrais, kas tika šodien saimas debatēs piesaugs tā ar ētiku. Un acīm redzot, par balsošanas ētika ir tāda, ja var būt cilvēks ir vainīgs, tad mēs sodīsim viņu, jo varbūt mēs trāpīsim, bet varbūt arī netrāpīsim. Ja Lemberkunga gadījumā es pieļauju varbūt pietiekoši lielam klātsošo skaitam, ir pilna pārliecība, ka Lemberkungs ir vainīgs. Es vismaz ceru, ka jums ir šaubas, nu, saprātīgas šaubas, ka ne visos gadījumos tā tas būs. Un līdz ar to tā ētika balsojot par ir trāpīt, un es gribētu teikt, es zinu gadījumus, arī sabojāt dzīves nevainīgiem cilvēkiem ar šādā veidā izdarot izvēli. Paldies!
Paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es gribu jūs visus informēt, ka mēs šodien gan, protams, atbalstījām atvaļinājumu deputātam Jānim Klaužam, bet savādāk mēs viņu noteikti sveicam apaļajā jubilejā, kas viņam bija 6. maijā. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi atgādiņu tautsaimniecības komisijas sēde 10:35 uz to īso jautājumu vakars.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde 10:30 komisijas telpās.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedrām Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Marjana Ivanovjevsējeva nav. Daina Kazāka nav. Jānis Klaušs nav, Ainārs Latkovskis nav, Jānis Lāčplēsis nav, Vladimirs Reskājs nav, Gunārs Rusiņš nav, Kārlis Seržants nav, Jānis Urbanovičs nav, Valdis Zatlers nav un Mihails Zemļinskis nav. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.